Kaixo, entzule, kaixo. Bertxozale, kaixo, eta ongi etorri ari naizela irratsaioan 185. Programa honta. Hau, Atari irratian sintonia dezu 107.6 eta interneten streaming bidez, ataria.eus webgunen eta ni neu, Imanol, Artola, Arretxena zue, Felix. Ari naizela irratsaioa, Ataria irratin, arikuz, Tolosaldeko bertsozaleen elkargunen, eta bertsozale elkarteko, edapen talden arteko, itzarmen baten, frutu da. Arratxalde ona noetarrok, lehenbiziko diosala, gaur patioko freskura baina, obezen barruko sala, kiroldegiak bere izenean, dauka Abramen itzala. Zilarrezko esteiak aurten dira urrezkoa egintzala, beraz guk ere egin dezagun bertso saio mundiala.
Arratsalde honeta gora anoeta, antolatzeko izan dezulako seta, kulturan maiz gaudenez gosetik aseta, musukoa dakargu itz gozoz beteta, gure elkar zaintzeko modua da eta.
2020ko urriak 10 duela ia hilabete, anoetako Abraham Molano kiroldegin euskal jaien aitzekipen bertsosaioa izan zen. Berez, festatan egitekoa zen bertsosaioa, korpusetan, alegie, baina pandemia dala eta ez dala festetako saioa, azkenen euskal festetara, euskal jaietara, atzeratu behar izan zuten.
Kaixoan eta aurten bat dira, euskal jaiak ta korpusak, maskarak eta txamarrak dira, udazkenaren geruzak. Azken aldian eliz aulkiak, etzeuden bat ere utxak, elizatikan kiroldegira, ekarri gaitu birusak, anuetan danak frogatzen dira, animak eta gorputzak.
Berez saio hau zen egunetik, joan dira inbeste egun, uda berritik udazkenera, jauzi eginda zortedun. Ea bertxoei ere orbelaren usaina erantzten diegun, eta erortzen utzi beharrean egaldatu ditzakegu.
Entzun ditugu ja lau bertsolari nahotsak, Aritz Mujika, Oihana Eguaran, Andoni Egaina eta Ane Labaka entzun ditugu, eta Nerea Elustondo eta Beinat Gaztelumendide Antxe Zien Bakantun, Maili Sarasola gai jartzaien esan eta 125 entzule bildu ginen Abraham Olano kiroldegin bertan, Andoniren agurrean entzun den bezala, festetako saioa azken urtetan Elizen egin izan zen, baina orain gontan kiroldegira pasatu zuten, kanpoan hotz, eta barruan goxo, barrugiro. Gaur beraz, anoetako zenbait bertsoaldi ekarri ditugu onea zuen gana, une hontan ez da erresa gonbidatu konea ekartzea eta aste hontan ala beharko. Bertso kentzuteko parada luzea izango dugu ba, beraz, gaurko hontan eta asteko eta behin, Aritz Mujika eta Andoni Egaina. Aritz semea eta Andoni Atxe, erosketak itxea jundie, baino ez dituzte erosketak itxeko irizpide berdinek ibiltzen da ez dakit banik, ezer erosita bueltatuko ote dien etxea.
Atxa semeak zeate, Andoni Atxa eta Aritz semea. Ez daukazu utxura hundiri, baina aspaldiko partez elkarrekin juntzeate etxeko erosketak itxea. Baina, Andoni, zuk saskian sartze dezun guztia ateratze du Aritzek. Honek plastiko gehiegi dauka, honek kimiko gehiegi, hau urrutirikoa da. Ez dakizuek gai izango zeaten zerbait erosteko.
Dendenak esuzera, aixeme maitea, horrek plastikoa du tango paketea, ta beste hori dago pozoinez betea, zuk onena zenuke baratza joatea. Hau erostea baino baratza hobeda, honek plastikoa du besteak papera, ta honek osasuna uzten du galtzera, aita zu horren luze nola bizizera. Luze bizi naiz eta jainkoan antzera, gosekan jandezaket burdina papera, gerra ostean etzan hainbeste aukera, aizemen milindrisa gosez hilko zera. Bateko bimboa ta plastiko morea, lengo txokolatea, lengo kolorea, tradizioa dezu barruan gordea, betikoa da baina ez zertan hobea. Garaiak aldatuaz dijoaz zeharo, boniatoa esan eta diot bravo, patataik etzanean jangendun lehenago, eta gaur egun berriz moda modan dago. Lemboniato jaten aritu jota asu, talen janbazen uen gaur ere jantzazu, aukera onbat eta etzera oartuzu, berriz modan jartzeko aukera daukazu. Plastikoak kanpora gaurko marketina,
baina analizatu mundu imagina. Problema gehiago bada aizeme jakina, nagusia eskatu soldata duina.
Soldata kontuetan alan olakoan, nik bosentimokoak patrikan dautoan, baina dena osasuntxu karroan kaskoan. Lasai ohartu baiet ordaintzerakoan.
Plastiko eta guzti ordainduz gustora, oraindik iristen zait neretzat asko da. Zure soldatak eiten duenean gora, orduan joango gera ekologikora.
Eta guain segidan, entzun dezagun berriz ere Aritz Mujika, baina Beñat Gaztelumendirekin eta Oiana Iguaranekin kantun. Entzun ditzagun, iru ume beraien patioan. Beraien patioko marraren barruan bakoitza. Bakoitza isolatuta bere laukitxon. Laukitxo bakoitzean ume bana eta guztira, esan bezala, iru ume.
Zuenari ez diogu kartzela deituko, baino ezin ukatu mugatuta ez zaudetenik. Eskolako patioan zaudeten iru ume zeatea. Bakoitza lauki banatan. Hilabete batzu badia ezer gutxi ulertzen dezuela. Lehen dena zan eman musu honi, utzi jostailuak denei. Ta oain da dena kontrakoa. Ta gainea, laukitxo hoietan sartuta. Gaur pentsatu dezue helduen mundu honi iskin behar diozuela eta nolabaite patio honetatik atera behar dezuela. Hoxe imaginatzen naizate koplatan bakoitza zuen laukitxoan jarrita.
Gure irudimena aktiba dadila, ezkera kaiolatan daukaten kuadrila, lauki bana dezue tanik borobila.
Naizta zureak izan borobiltan kera, bakoitzak behar degu guretik atera, igual iruraraino iritsiko gera.
Nazka egina naiz ala jainkoa, karratu txiki hori ez baitet nahikoa, ta ezin da konpartitu amaiketakoa.
Pentsa ze gogorra dan ta ze ausardia, hau da kuadrotan gauden lehenengo aldia, xake partida bada nik nahi detzaldia.
Eldu jendea ez da izaten itzeko, horren beste alegin oinez aritzeko, zerreta kuadro txiki ontan gelditzeko.
Amak maiz dio kontu zibili nadila, amonak berri zauda txorak eripila, oian hautzi da zu zure maskarila.
Maskarila nahi dezu nerea toriba, zurea probatu dut ta daukat neurrira. Tabernatan kuadroa konpartitzen dira, konpartitzen dira.
Hirurok era ume eta hirurok nagusi. Zerbait konpartitzea ez da ez itxusi. Artu zazu nerea muki eta guzi, muki eta guzi.
Obe izango degu torre bat prestatu, ta hemengo esia gainetik pasatu. Bueno, igual ezingo naiz zugan apoiatu, zugan apoiatu.
Ies egin behar degu daukagun zenetik, onetik ta txarretik, onek dut denetik, aritzek enau jotzen hor dagoenetik, hor dagoenetik.
Baina jo ez da erenik diot akabo, marra triste hau ere ezin da igaro. Ta helduen tabernetan kuadrorik ez dago, kuadrorik ez dago.
Bere kuadroan gaude bata ta bestea, talde egin dezagun aunere ustea. Onena izango degu ez dulka astea, ez dulka astea.
Gure jolas garaia aspertuz pasada, eta orain txirrina entzuten da ara. Guazen denok dauzkagun kuadrotik filara, kuadrotik filara.
Beraz eman behar da arantza pausoa, guretzat mundua da mugetan lausoa. Zure kuadroan dago nere hartzatxoa, nere hartzatxoa.
Hemen legea eta arrisku da dana, ta elkar kutsatzea peligroso dana. Behin gaixotutakoan aitonaren gana, aitonaren gana.
Eta segidan entzun ditzagun Nerea Elustondo eta Andoni Egaina. Donostiako metroko obretan gertatu dien atzerakadak, gertatu dien aurkikuntzak jendeari nola azaldu, horretaz beraien artean hizketan entzun dezagun.
Donostiko metroan ardura damakizuen bi agintari zeate. Metroaren obrak itsasaldera gertuatzen dijoazinean izugarrizko aurkikuntza gertatu da obretan, ze hondarra eta ura azaldu da. Aurkikuntza arraro hau herritarrei nola esplikatu horretan zabiltzate. Donostiko metroaren bi arduradun politiko zeate, eta izugarrizko aurkikuntza gertatu da obraren lanetan, ze ura eta hondarra aurkitu dira. Hone garestituko ditu lanak, luzatuko ditu, ea herritarrei nola kontatzen dio zuen.
Txirriñak joduta hasi, itzek zenbat kategori. Herritar asko zaudete, ez soil-soilik bat edo bi. Hiru hitzetan argituko dut uler ezazue ongi. Garapenaren ondorioa da hori. Mm.
Naiz eta dena aztertu genuen behar bezala, hemen osatu zaiguna azenolako perkala. Ondarra eta uratera ez da bat ere normala, konbentzituta geunden guztiok urrea irtengo zala.
Pixka bat segi ezkero, baietz urrea atera. Hotel Londres pare hontan, planak geuretzat kaltera. Baina gogoan odon elorza, ta gogoan gasko bera. Hau ezin dugu baina egin gendun Madrilgo metro irtera.
Eta alako obretan moldatu izan gara ongi, gure hiriak berekin badu nahiko kategori. Sator alaiak talakoek ez dakitzen bat histori, metroan kontra dagon jendeak ipiniko zuen hori.
Ta orain kontxa aipatu, hortako heldu da txanda. El marco incomparable, edertasun propaganda. Orain azpitik goaz propio, egia garbi esan da. Hainbeste jendek begiratuta, gastatu egingo zanda.
Begiradek gastatzean alperrikan da polbora, eta damuak hartuta ezkara joango inora. Preputsu puestoa naiz joango dan, espero zenetik gora. Zaudete lasai zuen dirua, ederkin bertituko da.
Aurrez esan deun bezala, gaurko irratsaio hontan Anoetako Euskal Jaietako bertxos jaialdiko bertxibaldik aigea zuen ganatzen duela hilabete bertako kiroldegin, Ane Labaka, Aritz Mujika, Oiane Iguaran, Andoni Egaina, Beñat Gaztelumendi eta Nerea Elustondo jarduntzien kantun, Maji Sarasolaren esaneta. Entzun ditzagun, Oiane Iguaran eta Beñat Gaztelumendi okupazio mugimenduaren ingurun bertxotan.
Okupazio mugimenduan urteak daramatzazue. Eta jada badia bost bat urte inguru okupa gisa bizi zeatela. Asko borrokatu izan dezue daramatzuen bizimoduaren alde. Bestelako bizi eredu bat eraiki ahal izateko. Baina azkenaldian kezkatuta zabiltzate hainbat komunikabide eta politikari okupaitza behin eta berriro erabiltzen ari direlako eta nahasten ari direlako okupa izatea bestelako ekintza eta arazoekin. Oharkabean zuen mugimendua lehen baino are eta kriminalizatuago dagoela ikusten duzue.
Etxe huts ontan bertan aspaldi geunden gu, ta bizi proiektu hau nahi degu mantendu. Baina edabideak ez dira ukendu, botereak aldiro berdin egiten du, herriaren ekintzei aldarriak endu.
Utsik hainbeste etxe eta etxe atari, lanean ari gara okupa ugari. Gaizkiletzat gauzkate ez aldana bari, babesa eman nahian ez aldira ari, espekulatzaileen negozioari.
Gure mugimenduak hain dira ziurrak, esan naia azaltzen urratu zintzurrak, baina aiprezioa igotzen du lurrak, espekulatzaileak jaiz dira maltzurrak, eurak zintzoak dira eta gulapurrak.
Donostin aldiriak ez daude galako, Inpernun etxe batzuk egituraz plako, ta erreka lehorren Gasteizen zegako. Haiek gu gaizkiletzat aurkeztu beharko, lapurreri lapurtzen ari geralako.
Baina ez da erresa orbista izaten, ta medioak dion gezurra jasaten, altxadegun pausoa ordoaz etzaten, gulapurrak gerala aldiro esaten, noizbait desalojoa onetsi dezaten.
Bidali nahi gaituzte horren urrutira, funts putreak ez dira handik erretira, itxialdi garaian oiana argi da, esan zigutenean etxetara tira, etxerik ez dutenak nora joan dira.
Etxerik gabe darrai hainbat eskubidek, ta hori aldatu nahi zenbait adiskidek alarmak iragartzen dituzten mobidek jarri beharko dugu Securitas Direct nik poliziei pozik aktibauko die.
Beraz alarma jarri behar da atean, polizirik ez dadin elgure kaltean. Berriz egongo dira tartean, etxe gabeko jende asko gizartean. Jende gabeko etxeak dauden bitartean.
Eta segidan, Andoni Egaña, bakarka, hiru bertso kantatuz, Pako Aristik berrian idatzitako iritzi artikulu bat abia puntu hartuta.
Aurreko astian Pako Aristik artikulu bat argitaratu zuen, eta ohikoa duen moduan zorrotza izenburutik bertatik hasita. Euskararen bigarren heriotza jarri zion izenburutzat. Artikulua luzea da eta ertz asko ditu, baino horrela dio zati batean. Herrialde oso euskaldunean bizi naizen arren, nire belarriak egunero ohartzen dira euskararen endekapenaz, gutxiagotzeaz, bere presentzia urritzen ari da etengabe kaleetan, bileretan, aurren jolasetan, edozer motatako erakundeetan, tabernetan. Lasai gosaltzea gustatzen zait, egun berria dastatuz munduari neurria hartuz, Euskal Herriko milaka tabernetatik zenbatetan gosaldu dezaket euskal musika entzunez? Zenbateko volumena du euskarak gure espazioan? Autoen gainua elikatzen duten zifrak alboratuz, nabarmena da euskarak puntxa galdu duela, azken hamarkada honetan, asko gainera. Andoni, zure bai Pakoren gixan tabernan gosaltzen aizea munduari neurria hartu nahian. Ingurune euskaldun bateko taberna batean izan daiteke Zarautzen edo izan daiteke Anoetan. Zer entzuten dute zure belarriek?
Beti taberna bera hautatzen, baitet goizero, goizero, esan liteke fijo naizela, edo bertako bezero, etxeko Andrea asturiar bat, barratzean jota fuego, Euskal Herrian baidara mazki, hogeiren bat urte edo, berak euskeraz erantzuten du, zuk euskeraz egin ezkero. Nik belarria adi jartzen dut, hortan sortzen zait letxea, erdal birgune bihurtu dugu, asturiar horren etxea. Ez da zilegi inork eskatu, ta inork derrigortzea. Hori da hori nortea galdu, hori ero bihurtzea. Gure errua bakarrik baita, beti erderara jotzea. Pako Aristik arrazoi dauka, onartu dezagun benga, gaztelaniaz betea dago, gure bizitza agenda, baina euskera entzun dezaket, tabernan tandik irten da, euskerak zuen gorako hori orain pikin bat eten da. Ezkortasuna ordea beti bere baitan agortzen da.
Eta segidan Aritz Mujika eta Ane Labaka entzungo ditzeu, bizilagunek elkarren berri gehiago jakin nahi duten bizilagunek, bueno, elkarren berri edo bai behintzat Aritzek Aneri buruz gehiago jakin nahi, eta galdezka, hasi zaio.
Zue biok bizilagunak zeate. Ane, arropak zabaltzen astezean bakoitzean Aritz pareko bizilaguna leiora ateatzea. Eta galderak egin eta egin aste zaizu bazure bizitzaz dena jakinaian. Hortza dute, ane, arropak zabaltzen eta pareko leioan Aritz galderak egin eta egin, eta zu erantzuten edo ez erantzuten edo...
Zer moduz bizitza ta bizitzako jira, gaur ere egin behar nere kale jira, zure tenderetera jarri naiz begira, kantzontzilo horiek zureak aldira, kantzontzilo horiek zureak aldira.
Lotxa izpirik behintzat, etzaizu faltako, ni atera naiz eta zuk leiora salto, bai bai nereak dira, ditut lau olako, oso erosoak dira eta lotarako, oso erosoak dira eta lotarako.
Hori ere entzun behar mesedez, mesedez, gaur egungo gazteek guztia aldrebes, euria hasiko du sumatu det nerez, hori abisatzera atera naiz berez, hori abisatzera atera naiz berez.
Pentsatzen dezu estaldu mutilik senarrik, erropa esekitzeko ez aldu indarrik, barkatu baina ez dut abisu beharrik, justu horrexegatik bizi naiz bakarrik, justu horrexegatik bizi naiz bakarrik.
Buelta de xente eman litzake bizitza eta kontuan hartu joxerraren itza. Zure hoiek dauzkate jada egur printzak, asko zobeak dira Carrefourko pintzak, asko zobeak dira Carrefourko pintzak.
Carrefourkoak hauek ez dute izenik, barkatu baina ez daukat gaurko ontan senik. Obeak omen dira, ba ez nekien nik, pintzetan aditua izan zitekenik, pintzetan aditua izan zitekenik.
Orain emre mandizut kristonez ustea, erropa bat obea ta pintza bestea. Zuritza ezin atera pasadeta astea, ta berez nahi nuen zu galdezka astea, ta berez nahi nuen zu galdezka astea.
Bani borde xamarra nauzu olakotan, bizilagunekin maiz baina bil borrokan, baina tanga gorri bat hor erdiko lokan, zuk ikusi dezazun aurreneko sokan, zuk ikusi dezazun aurreneko sokan.
Angaten deretean, dilistak eltzean, dena ikusten dezu bordean beltzean, kolore pixkati izan dezazun etxean, oparituko dizut urte betetzean, oparituko dizut urte betetzean.
Denbora pixkat bada, gaurtik abendura, oparia hautatzen aze abentura. Tanga aipatu det len, ta ze harridura, zerbait erori zaizu lehenengo pixura, zerbait erori zaizu lehenengo pixura.
Urriaren 15a emakume baserritarraren egune izaten da. Bertsosaioa urrin 10ren izan zen hain zuzen ere anoetan. Beraz, ba emakumeen eguna baino, emakume baserritarren eguna baino, ba 5 bat egun lehenago. Maili Sarasola gai jartzaileak emakume baserritarren paperean jarri zitun Nerea Elustondo eta Oiana Iguaran.
Urriak 15, emakume baserritarren nazioarteko eguna. Gaur da urriak 15 eta zuek bi emakume baserritar. Gaurkoan ez dezue jairik hartu, baina arratsaldean baserriko sutondoan elkartu zeate tertulian aritzeko. Baduzue zer esan egun hau delata. Izan gainuntzeko esparru guztietan bezala, baserritarren arten ere ez dia kontu berak gizonek kontatzen dituztenak eta emakumeek kontatzen dituztenak. Eta bizipenak ere ez dia berdinak. Gaur urriaren 15a baserriko sutondoan zaudeten bi emakume baserritar tertulian.
Udazkenean ze gozo duen sutondora eransteak, ta kafe bana hartuz urtzeak dakartzagun desgasteak. Ze emakume baserritarron hitzak ez dira askeak, baserritarrak gizonak dira ta gu solik emazteak.
Eta argatik gizonei bea, hortxe dabiltza gehienak. Naizta gugaren hemengo martxa, aurrera dara amatenak. Gaurko egunak naizta oroitu, ikustezinak garenak. Suak bakarrik aditzen ditu zuetan eronen penak.
Baina oihartzuna jarri behar da biok daukagun meritun. Ze salmentara beraiek doaz txaloak jasoz segitun. Mataderian joe gizonak ze arkume gizen ditun. Eta arkume gaitzetxiaiek biberoiz nik azinitun.
Bai baratzea, bai ganadua, gukoi ditugu mantendu. Sukalde eta etxeko lanak ere ezin dira kendu. Eta trukean gizonezkoak bakarrikan nabarmendu. Zerrote glendun baserrietaz greba egingo bagendu.
Igual lehenengoz arrotuko zan gure senarren azala. Zuk bezela xe lokatzez daukat baratzatik azkazala. Eta senarrak keinuz ordio bazkaria jarnezala. Aurretik berak besteko lana egin ez panu bezala.
Hori egunero bizi degula guztiok gara lekuko. Eta horrela bere kasara ez da ezer aldatuko. Bada garaia behingo batean guk esan dezagun punto. Protesta gisan guk gaur ez dugu afaririk prestatuko.
Eta entzun dezagun gaurko azken bertsoaldia. Nerea Elustondo abokatu da. Atzeko bostak juntzaizkio laguntza eske. Baino bertsoaldi hau entendituko badezu, aurreko bertsoaldik arreta pixkatekin entzun beharra izango zenun. Izan ere, aurreko bertsoaldietako zenbait erreferentziei helduko baitie Nereak, hain zuzen ere bere abokatu lana hobeto betetzeko. Beraz, Nerea Elustondo abokatue eta atzeko bost akusatuak, ea zer dela eta jundien Nerearengana laguntza eske.
Nerea, abokatua zea eta atzeko bost hauen deia jaso duzu banan-banan. Bakoitza toki eta egoera desberdinetan atxilotu dute eta komisariatikan laguntza eske deitu dizue. Zuk esango diguzu zertan, noiz, nola harrapatu duen bakoitza. Ta besteek erantzun.
Komisarian badam arazo ugarim. Zer pasa ote zaio anela bakarim. Gaur zer egin ote dun hasi da kantari. Tauna ekarri dute ez aldan abari. Tiestoa botatzearen bizilagunari. Tiestoa botatzearen bizilagunari.
Tiestoa botatzean ere errezeta, nola ez duen onartu lenik errieta. Nerea deitzen dizut amorruz beteta, lagundu nazakezu ta ez da iseka. Dena alde daukagu merezi zuen ta. Dena alde daukagu merezi zuen ta.
Oiana ere dago serio, serio, bere bizitza idio, mila amodio, ta senarra izorratu nahi zuen propio. Argatik esan digu ala demonio, ta bere baserria isua eman dio. Ta bere baserria isua eman dio.
Beste etxe bat banu geroko ojala, kale gorrian nago ura erre ala. Orain igual kartzelak anparan azala, ben jaso nuelako aholku bezala. Etxeko beko sua zabaldu behartzala. Etxeko beko sua zabaldu behartzala.
Inatortxe daukagu duinetaten tem patioan izan du arazo desentem tanderenioan naia ez du ondo bete azkenean onuntza gaurrekarri dute maskarillak zemazkin hiru hilabete maskarilla zemazkin hiru hilabete.
Maskarilla zartu bat eta tela fina, nik dauzkat hiru urte ta buru arina. Kuadro baten barruan nere alegina, jolastu nahia eta jolastu ezina. Delitu handigoa da argneri egina. Delitu handigoa da argneri egina.
Andonirire eman berri diote alto, iraultzailea baita bere daderako. Taberna egiten du bai bisita franko, bokseko ekatera dute txetik kanpo, asturiarrai euskeraz egin diolako. Asturiarrai euskeraz egin diolako.
Euskeraz egitea gainera dotore, ez tegu delitua baizikan ore. Telefonotik baino etorrita hobe, fianzare ekarri oikoaren doble, reinzideanteago naiz ETV bainore. Reinzideanteago naiz ETV bainore.
Ta aritzere heldu komisariara, joan zen eroskira ta merkadonara, bai lideletara, bai karrefurretara, ta pintadak zabaldu han lauaizetara, hemen dagoen jana guztia kakada, hemen dagoen jana guztia kakada.
Herri honetan biak ez daude aparte, ta ez nuen etxi denak txukun jarri arte. Gauza txarroien kontra borrokan jotake, ta epailek jakingo balute bate, lasainago arrazoi emango didate. lasainago arrazoi emango didate.
Gure bertsoa agendan momentuz saio bakarra ageri zaigu, espero dezagun gauzatzea, egitea, eta aurrera begira saio gehiago ere, ateatze badakidalako, herriren batzuk saio gehiago lotu nahian, ari diela. Azaron hogeien hain zuzen ere, ostirala Euskaraldiaren lehen egunen nahi dugu hitz eta jolas, Euskaraldia itzaki duen bertso saio monografikoa antolatu dute Bilaunako gurea antzokin. Jon Euria eta Sustraiko Lina izango die kantun Imanol Artola Felixen esaneta. Eta gaurko irratsaio amaierako kantu aurkeztea pasatuko gea segidan. Gaurko honetan 20. Mendea gatoz eta bertsio sortako lehenengo puntuk dioen bezala, hain zuzen ere 1919. Urtea duela 101 urtera, beraz, eginiko bigarren gerra karlista alde batea utziko deu, eta 20. Mende hasierako Euskal Herriko zenbait. Gaurko irratxai. 1919 duela 101 urte beraz, egindako bertxok die. Bigarren gerra karlista da alde batea utzi deu ja, eta 20. Mende hasierako Euskal Herrin, zerbait, baldin bada azpimarratzekoa, 19. Mende amaieran Bizkaian eta 20. Mende hasieran Gipuzkoan, ba, industrializazioa da. Frankismo garaien batez, baino aurretik ebai, bigarren gerrate karlista eta gero, pixkanaka baserrik ustutzen, hiriak azten, fabrikak eraikitzen, industrializazioa geroz eta gertuago, zegon, eta testu inguru hortan kokatu behar ditzeu Pasaiako Huelgari jarritako bertso hauek. Txirritak jarriak, txirritai esker, garai hartako bigarren gerrate karlista ondorengo eta 20. Mendeko lehenengo pare bat hamarkadetako kronika asko jaso ditzeu. Datozen asteetan behin eta berriz azalduko zaigu Inotzuarra. Gaur esan duen bezala, 1919 Pasaian izan zan Huelgari jarritako bertsoak. Baintzun berri da zuena zuentzat eskura garri iru webikoitza.ataria.us/irratia/ari naizela webgunen edota, Facebooken ari naizela izena jarrita setiun azalduko zaizue gure horri eskerrik asko, eta ez ahaztu gaur 8 ordu hontan ari naizela, Ataria Irratian.
Mila behatzireun kumplitu eta 19. Urtian Huelga baten bidez okertu gera antxoko partian Buruzagila balitz bezela oiartzuarren artian Guri bengantzan hasi zerate oso gorroto fuertian Beti goguan izango degu biziri geran artian. Huelga hortan eskatu zidan laukondizio berriak, baina netziran orko maixuak oiartzundik etorriak. Iduritzen zatote gaudengu, libru berdian jarriak.
lehenago alde genituenak, kontraditugu erdiak, hartzai gaiztuak diran tokian, pagatutzen du ardiak. Portu hartako kontratista bat, gizona balientia, goierritikan etorri jada, euskaldun korrientia. Urte batzuek baditu baina, gorputza dauka atentia. Oihartzu arrok badadukago, horrentzat borondatia. San Estebanez festa da eta nahiko genduke joatia. Oihartzu arrok ez diotekin jaun horri ustez gaitzikan, zentruak esan digun legera errenditzia baizikan. Beraren kontra ez degu esan, tokatzen ez den itzikan. Pasa diranak esplikatzeko ez dadukagu lotxikan. Begiak palak baldin balitu, tirako luke pozikan. Inoiz suertez jartzen bazaizkit, gizon horiek aurrian, alde hartara begiratzen dut, triste eta gogo txarrian. Zenbat nahi gabe sufritzen degun, biziranak lurrian. Ardi gaiztuak paotxa jaten, onak gosiak larrian. Gauzori bera pasazitzaigun, Carlosen gerra zarrian. Nola presari eragineta, pasatzen den ugaldia. Alaberian kanpotarrekin, bete da antxo aldia. Gulani gabe ola usteko, oiek zeukaten zalia. Hau da bat ere aserre gabe, egiten degun galdia. Oihartzu arrak bestiak baino, eskasaguak aldia. Horren idea zer izango zan, aguro nion igarri. Bere galoiak gora altxatzen, empeinatua da larri. Atzo gizon bi izketan zeuden, atendituzen aizkarri. Sujeto horrek zer egin duben, esan zioten alkarri. Biba euskera maizo juegin, kastilianuak ekarri. Oraingu ontan izan du dira asunto izugarriak, baina gugatik ez du merezi desonratzia herriak. Gusto duenak ikasi bitza, 16 bertso berriak. Mualan lanik etzeukan eta trajinos beltzak jarriak. Aditu nahi ez duen ibada, itxibitza belarriak. Gusto duenak ikasi bitza, 16 bertso berriak.
mualian lanik etzeukan eta trajinos beltzak jarriak aditu nahi ez duenik bada itxibitza belarriak.